La ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Miliardarul republican Donald Trump a câștigat în mod surprinzător alegerile prezidențiale din Statele Unite, provocând emoții diverse în propria țară și în lume. Aceasta este tema principală a emisiunii Moldova la ora 7 de astăzi. Alte subiecte, ecouri ale petiției împotriva implicării Mitropoliei Moldovei în politică și un comentariu al lui Vitali Ciobanu despre apropiatele alegeri prezidențiale moldovene. Începem cu știrile Europei Libere, pregătite în această seară de Ileana Giurchescu.
Noul președinte al Statelor Unite este miliardarul Donald Trump, candidatul Partidului Republican, care a învins-o pe favorita cursei prezidențiale, democrata Hillary Clinton, cu 276 de voturi în colegiu electoral față de 218. În discursul ținut după anunțarea victoriei, Donald Trump a promis că va fi președintele tuturor americanilor, iar comunității internaționale i-a adresat un mesaj conciliant, citez, ne vom înțelege cu toate țările care vor să se înțeleagă cu noi. Aș vrea să spun comunității internaționale că în vreme ce vom pune mereu interesele Americii pe primul loc, ne vom comporta corect cu toată lumea, a mai declarat republicanul Trump. Partidul Republican a câștigat majoritatea în ambele camere ale Congresului, ceea ce îi va da noului președinte Donald Trump o marjă de manevră mult mai mare. În Senatul cu 100 de locuri, republicanii și-au menținut mica majoritate de 52-48, prin faptul că au reușit să recâștige în state care, înainte de alegeri, se credea că vor fi democrate, Pennsylvania, Carolina de Nord, Florida și New Hampshire. În Camera Reprezentanților, republicanii au majoritate confortabilă. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, l-a felicitat pe republicanul Donald Trump pentru victoria în alegerile prezidențiale americane. Într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, Timofti a scris că, citez, alegerea poporului american este un exercițiu democratic care sper să ne mobilizeze și pe noi în această duminică când vom vota viitorul președinte al Republicii Moldova. Președintele rus Vladimir Putin a fost unul din primii lideri internaționali care l-a felicitat pe republicanul Donald Trump pentru victoria în prezidențiale. Într-un scurt mesaj, Putin a declarat că speră într-o cooperare bună în relațiile bilaterale și pentru soluționarea problemelor globale. Clasa politică, dar și opinia publică din Rusia au fost în toată campania electorală americană în favoarea lui Donald Trump, deși Kremlinul a declarat de mai multe ori că nu încearcă să influențeze alegerile americane. Ca reacție și la acuzațiile Partidului Democrat și ale lui Hillary Clinton că Rusia ar fi direcționat atacuri cibernetice împotriva taberei democrate. După victoria republicanului Donald Trump, Ministerul de Externe german a lăsat de înțeles că duminică va avea loc o reuniune specială a șefilor diplomațiilor din statele membre ale Uniunii Europene. În cursul dimineții, ministrul de Externe german, Frank-Walter Steinmeier, a avertizat că viitorul relațiilor europene cu America lui Donald Trump, viitorul relațiilor germano-americane în special, este incert. Steinmeier a reamintit de criticile lui Trump la adresa Germaniei în cursul campaniei electorale, dar și de poziția sceptică a republicanului față de NATO.
Acestea au fost știrile orei 19, pregătite și citite de Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Așadar, republicanul de 70 de ani, Donald Trump, om de afaceri, miliardar, fostă stea de reality show, a câștigat alegerile prezidențiale din Statele Unite, urmând să devină al 45-lea președinte american. Alexandru Eftode a sintetizat discursul victoriei.
Americanilor, Donald Trump le-a promis că o să fie președintele tuturor, indiferent dacă l-au votat sau nu, iar restului lumii că o să fie corect și o să caute tangențe, nu confruntare, chiar dacă o să pună interesul Americii pe primul loc. Dar noul președinte ales al Statelor Unite și-a început discursul cu un mesaj tradițional după alegeri în vederea reconcilierii.
I've just received a call from Secretary Clinton.
Tocmai am fost sunat de secretarul Clinton. Ne-a felicitat pentru victorie pe noi. Este victoria noastră, a spus Donald Trump în fața suporterilor săi la New York, alături de vicepreședintele ales Mike Pence.
Now it's time for America to bind the wounds of division.
Acum este momentul ca America să-și lecuiască rănile dezbinării. Trebuie să ne unim. Tuturor republicanilor, democraților și independenților din întreaga țară, le spun că a venit timpul să ne unim ca un singur popor.
As one united people. Time.
Om de afaceri și celebritate mediatică, Donald Trump este un novice în politică. Despre propria victorie a spus că este istorică. Pentru mulți alții este surprinzătoare, după ce majoritatea sondajelor sugerau că va învinge Hillary Clinton. Astă noapte, candidata democrată și-a amânat discursul tradițional prin care cel care pierde alegerile își recunoaște înfrângerea și felicită public învingătorul. Dar într-un discurs rostit astăzi, Hillary Clinton, care a câștigat votul popular, dar nu și numărul necesar de electori stat cu stat ca să devină președintă, a vorbit și ea despre unitate.
Last night, I congratulated Donald Trump and offered to work with him on behalf of our country.
L-am felicitat astă noapte pe Donald Trump și i-am oferit să colaborăm pentru binele țării. Sper că va fi un președinte de succes pentru toți americanii. Acesta nu este rezultatul pe care ni l-am dorit sau pentru care am muncit atât de mult și îmi pare rău că nu am câștigat aceste alegeri în numele valorilor pe care le împărtășim și viziunii pe care o avem pentru țara noastră, a spus Clinton la New York în fața unui grup de suporteri și membri ai campaniei sale. În campania electorală, Donald Trump a făcut multe declarații care au îngrijorat partenerii Americii. În discursul victorios, el a încercat să diminueze aceste îngrijorări.
I want to tell the world community that while we will always put America's interests,
aș vrea să spun comunității internaționale că în vreme ce vom pune mereu interesele Americii pe primul loc, ne vom comporta corect cu toată lumea. În relația cu toți oamenii și cu toate celelalte țări, vom căuta tangențe, nu ostilitate, parteneriat, nu conflict.
Partnership, not conflict.
Alegerea republicanului Donald Trump, președinte, pune capăt unei perioade de 8 ani în care administrația americană a fost condusă de un democrat, Barack Obama. Această victorie, comentează agenția Associated Press alături de mulți alții, poate însemna anularea marilor realizări ale președintelui Obama, cum este reforma sistemului de asigurări medicale. Dar astăzi Barack Obama l-a felicitat pe învingător la telefon și l-a invitat să se întâlnească joi ca să înceapă pregătirile pentru transferul puterii. Acesta se va încheia pe 20 ianuarie, când noul președinte ales, al 54-lea președinte al Statelor Unite, urmează să depună jurământul.
Alexandru Eftode, corespondenta noastră la Chișinău, Diana Răileanu, se află în aceste zile în Statele Unite, într-un schimb de experiență jurnalistic, iar ziua și noaptea alegerilor l-a petrecut la Phoenix, în statul Arizona.
Tabăra democraților s-a sărbătorit zgomotos în noaptea de marți spre miercuri, cu mesajul Let's make America great again, în traducere din engleză, să facem America din nou mare. Omul de afaceri Donald Trump a învins-o pe candidata democraților Hillary Clinton, inclusiv în state care au votat la alegerile precedente pentru democrați. În capitala Arizonei, Phoenix, taberele suporterilor democrați și republicani erau în hoteluri aflate la o distanță de câțiva zeci de metri. În cel care îi găzduia pe republicani, forfota era mare, iar pe măsură ce se făceau publice rezultatele, susținătorii lui Donald Trump își exprimau tot mai zgomotos bucuria. Ellen Milner și-a dat votul pentru candidatul republicanilor. Mai mult a făcut voluntariat în favoarea lui, i-a încurajat pe alții să-l voteze și chiar a donat bani pentru campania acestuia.
I think in the last 10 years this country has really been going in the wrong direction.
Cred că în ultimii cel puțin 10 ani această țară se îndreaptă în direcția greșită. Avem nevoie de un lider puternic, iar Donald Trump este cel mai indicat. America este cea mai mare țară în lume și eu cred că Donald Trump va face doar lucruri bune pentru cetățeni și sper că va ține Statele Unite departe de război și o va dezvolta economic. America din aceste zile nu este America în care am crescut. Îmi vreau țara înapoi. Insistă Ellen Milner, în timp ce strânge la piept un afiș pe care scrie America Great Again, sloganul campaniei lui Donald Trump. Puțin după miezul nopții, când era clar că Hillary Clinton nu are prea multe șanse să îl devanseze pe reprezentantul republicanilor, susținătorii democrați, unul câte unul, au părăsit hotelul în care până la acea oră au urmărit numărarea voturilor. James Weber e de părere că scandalul legat de e-mailurile analizate de FBI, despre care s-a discutat intens în ultimele săptămâni, i-a jucat festa candidatei democraților.
I think a lot of it has to do with the scandals that she's been in with
Cred că acest rezultat se datorează scandalurilor în care a fost implicată. Se pare că oamenii nu sunt mulțumiți de actuala clasă politică. Nu-mi place acest rezultat, dar asta au ales cetățenii americani. Sper că Donald Trump să se țină de cuvânt și să îndeplinească toate promisiunile pe care le-a făcut în campanie, spune James Weber. La scurt timp după ce a fost anunțată victoria lui Donald Trump, viitorul președinte al Statelor Unite a promis să fie un președinte al tuturor americanilor. Mandatul actualului șef de la Casa Albă, Barack Obama, expiră la 20 ianuarie anul viitor. Din Phoenix, Arizona, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Victoria în alegeri a lui Donald Trump, care a vorbit în campanie, printre altele, despre cum îi va pune la plată pe aliații europeni dacă vor ca America să-i apere, a fost primită de unii politicieni europeni cu neprefăcută îngrijorare, cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
De la Marine Le Pen, șefa Frontului Național din Franța, care l-a felicitat prima pe Trump, până la Gianni Pittella, liderul socialiștilor din Parlamentul European, reacțiile au fost foarte diverse în Uniunea Europeană, pe măsura șocului. Liderul socialist Gianni Pittella a spus în numele facțiunii lui din Parlamentul European, a doua ca importanță, că Trump e concretizarea unui virus care se propagă în Statele Unite și în Europa. Mult mai moderați, cei doi lideri ai principalelor instituții europene, Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei, și Donald Tusk, președintele Consiliului European, i-au trimis o scrisoare comună noului președinte american, în care îl felicită pe Trump pentru faptul că a devenit al 45-lea președinte american. Cei doi insistă asupra menținerii și întăririi relațiilor transatlantice. Un mesaj similar i-a trimis lui Trump secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, care i-a cerut să mențină o alianță militară transatlantică puternică. Asta a venit după ce Trump spusese că NATO e o organizație anacronică și a declarat că dacă va câștiga alegerile, el e dispus să ia în considerare legalitatea anexării Crimeei de către Rusia. În iulie, Trump a mai spus că el n-ar fi de acord cu apărarea automată a aliaților din NATO, ceea ce, pe fundalul admirației sale declarate pentru Putin, a stârnit indignare și îngrijorare în țările est-europene. Tot Trump a mai spus că ar fi bine ca Washingtonul să aibă relații mai calde cu Rusia. Într-o telegramă trimisă astăzi, Putin i-a spus tocmai lui Trump că dialogul dintre Moscova și Washington trebuie să servească intereselor ambelor țări și Putin și-a exprimat speranța unei bune colaborări între Rusia și Statele Unite. La Bruxelles, șefa diplomației europene Federica Mogherini a declarat că relațiile dintre Statele Unite și Uniunea Europeană sunt mai profunde decât orice schimbare politică. Vom continua să lucrăm împreună, a spus Federica Mogherini. Premierul Ungariei, Viktor Orban, l-a felicitat pe Trump pentru victorie, spunând că e o veste minunată care demonstrează că democrația este încă în viață. Chiar și în Moldova, Igor Dodon a scris pe Facebook, americanii au ales un președinte puternic, conservator, adept al valorilor creștine, care pledează pentru relații de prietenie cu Rusia. În sfârșit, președintele Parlamentului European, Martin Schulz, a spus, va fi greu, mai greu decât cu administrațiile anterioare, dar Trump este președintele ales în mod liber. Trebuie să respectăm viitorul președinte al Americii. Sper că vom găsi o deschidere spre a coopera. Trebuie să respectăm președintele Americii. Anul acesta, Martin Schulz repetase semnale de alarmă spunând că Europei îi va fi foarte greu să coopereze cu Trump, iar în primăvară Martin Schulz l-a numit pe Trump un om în mod evident irresponsabil și o problemă pentru întreaga planetă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 15 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țifudean. La ora 21, în emisiunea Sinteza Zilei, vom continua seria de relatări și comentarii pe tema alegerilor prezidențiale americane. Deocamdată trecem la temele și la alegerile moldovenești. Un comentariu al lui Vitalie Ciobanu.
După ce am trecut prin noaptea alegerilor prezidențiale americane, cu rezultatul lor bulversant pentru mulți, să revenim la scrutinul din Republica Moldova. Și la noi, chiar dacă la o altă scară, nimeni nu poate spune cine va câștiga, socialistul pro-rus Igor Dodon sau candidatul anti-oligarhic și pro-european Maia Sandu. Și în Moldova dispozițiile oamenilor sunt impredictibile. Singurul indiciu asupra căruia au căzut de acord majoritatea observatorilor este că totul va depinde de mobilizarea electoratului în turul 2. Se consideră că Dodon și-a cam epuizat electoratul în primul tur, urmând să primească eventual câteva procente din partea lui USATA-i. Pe când marea rezervă de voturi este de căutat în bazinul alegătorilor care se simt trădați de partidele aflate la guvernare în ultimii 7 ani. Aici e dilema. Își vor învinge acești oameni dezgustul de clasa politică? Vor mai găsi resurse de încredere într-un lider nou care le promite o luptă adevărată, nu memată, cu sărăcia și corupția? Maia Sandu contează pe sprijinul intelectualității basarabene, al veteranilor de război și al multor altor categorii de cetățeni. Mai sunt și tinerii care, poate, vor ieși într-un număr mai mare să voteze în turul 2. Un spor de voturi în favoarea candidatului pro-european și anti-oligarhic va aduce cu siguranță diaspora moldoveană, care se mobilizează exemplar în ultimele zile. Un număr mai mare de alegători este așteptat și în România, acolo unde guvernul român a oferit gratuități de deplasare în interiorul țării studenților basarabeni. Și în Republica Moldova, Universitatea de Medicină anunță că va achita prețul călătoriei tur-retur a studenților care vor merge să voteze în localitățile lor de baștină. Sperăm ca acest gest să-l urmeze și alte instituții de învățământ. Actuala campanie electorală, afirmă mai toți observatorii, a fost cea mai murdară de după dobândirea independenței. Că puterea nu ar fi încântată de victoria candidatului antioligarhic, o demonstrează faptul că nu a făcut nimic pentru a identifica și ancheta pe autorii pliantelor defăimătoare la adresa Maiei Sandu, deși unul din birourile de unde au pornit acestea, afirmă jurnaliștii de investigații, se află în vecinătatea Ministerului de Interne. Tot aici poate fi citată și diversiunea bancară orchestrată de Ilan Șor, care, prin intermediul unei persoane dubioase, a virat pe contul Partidului Acțiune și Solidaritate o sumă mare de bani pentru a macula campania onestă și transparentă de colectare a fondurilor pe care o desfășoară echipa Maiei Sandu. Dezbaterile electorale televizate au scos în evidență diferența de mesaj, de atitudine și de program dintre cei doi candidați. Igor Dodon s-a străduit din răsputeri să pună pe umerii Maiei Sandu păcatele celor care au fost la guvernare în ultimii 7 ani, în timp ce candidatul dreptei pro-europene i-a reproșat lui Dodon că și-a făcut averi pe care nu le poate justifica din salariul de funcționar public și a amintit că în momentele cheie, el, opozantul Dodon, nu a votat niciodată împotriva intereselor lui Vladimir Plahotniuc. Cuvântul de ordine în zilele ce au mai rămas până la 13 noiembrie este mobilizarea. Splendoarea democrației constă tocmai în faptul că tot acest sistem corupt poate fi dat peste cap de un simplu buletin de vot. Schimbarea este deopotrivă un act de credință și voință. Dincolo de angoasele pe care le-a provocat, scrutinul prezidențial din Statele Unite ne servește o lecție prețioasă și anume, campaniile de manipulare și intoxicare, sondajele măsluite, strategiile imunde pot fi învinse de majoritatea tăcută a cetățenilor, de oamenii pe care politicienii îi ignoră și îi disprețuiesc. Buletinul de vot este o armă magică. Votați, moldoveni, luați-vă soarta în mâini. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Duminică, cu ocazia celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, vom transmite 3 emisiuni speciale la orele 13, 15 și 18 și vom publica pe site-ul nostru relatări de tip live blog. Până atunci, mai precis până vineri, inclusiv în fiecare zi la ora 14, emisiuni speciale electorale moderate de Valentina Ursu.
Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Să aprobăm destoinul brățească de timp.
Vrem un conducător a țării cinstit. Să lupte cu planul mafiotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Petiția online împotriva implicării Mitropoliei Moldovei în politică și în favoarea impozitării clerului adunase în această după-amiază aproape 10.000 de semnături. Ștefan Grigoriță are detalii despre ecourile inițiativei.
Observațiile umilitoare lansate de către episcopul de Bălți și Fălești în cea mai recentă apariție publică nu reprezintă opinia bisericii. Prin urmare, demersurile în favoarea impozitării veniturilor obținute de către slujitorii bisericii ca măsură pecuniară sunt nejustificate. Aceasta este reacția Mitropoliei Moldovei la revendicarea formulată de către petiționari. Întrebat în context dacă aparițiile Mitropolitului Vladimir alături de Igor Dodon în plină campanie electorală certifică implicarea politică a bisericii, secretarul Mitropoliei Vadim Cheibaș a spus că ar fi o tâlmăcire greșită.
Mitropolitul Vladimir nu a apărut alături de unul din candidați și n-a făcut altceva decât salute o persoană cunoscută.
Secretarul Mitropoliei spune că în realitate biserica este plătitoare de impozite, iar îngrijirea unui patrimoniu de peste 700 de lăcașuri sfinte înscrise în Registrul de Stat al Monumentelor este exact proba pe care o pun la îndoială petiționarii. Vadim Cheibaș susține că instituția bisericească ar fi unul din cei mai mari contribuabili la bugetul statului.
Fiecare comunitate religioasă are o comisie de revizie, are un consiliu parohial și toată această evidență este contabilizată. Ulterior, veniturile presupuse sunt îndreptate conform deciziei acestor consilii într-o repararea, menținerea sfintelor locașe, achitarea salariilor care ulterior sunt impozate corespunzător.
Ștefan Creangă, președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe din Parlamentul Republicii Moldova, spune că autoritățile au făcut până acum mai multe încercări de a reglementa acest domeniu. Încercări care nu au fost însă niciodată duse până la capăt.
Delimitarea bisericii de stat presupune neimpozitare, dar Constituția nu prevede exact precum că biserica nu trebuie să fie impozitată. Bisericile, în formă organizatorică juridică, e ONG. Este reglementată de legea respectivă.
Teologul Victor Gotișan spune că statul dispune de suficiente instrumente normative pentru impozitarea locașilor de cult, dar evită folosirea acestora întrucât ar exista o înțelegere reciprocă între cler și stat.
Totdeauna biserica a fost într-un concubinaș cu statul, dacă îi putem spune așa. Ideea e că o mână spală pe alta, adică tu mă susții în alegeri, eu îți dau numere prezidențiale, scuteți de impozite și taxe și chestii fiscale.
Avocata Doina Ioana Străisteanu, una din autoarele petiției, susține că Mitropolia, prin reprezentanții săi, au încălcat așa numitele criterii de eligibilitate pentru a fi scutite de taxe și impozite.
În legea 125 cu privire la cultele religioase este indicat că Biserica Ortodoxă se va abține de la implicarea în politică. Și acum, dat fiind implicarea activă a preoților din partea Mitropoliei Moldovei prin comunicate de presă, conferințe în care exprim în favoarea unei sau altuia candidat, considerăm că ei nu întrunesc condițiile de eligibilitate pentru a fi scutiți de impozite.
Atât Doina Ioana Străisteanu cât și Victor Gotișan fac trimitere la articolul 15 din legea privind libertatea de conștiință, gândire și de religie. Potrivit acestei legi, statul nu intervine în activitatea religioasă a cultelor, iar în schimb cultele religioase trebuie să se abțină de la exprimarea sau manifestarea publică a preferințelor politice. Din Chișinău, Ștefan Grigoriță pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră TV de astăzi, pur și simplu transmisă la 19:40 la Moldova 1, accesibilă pe site-ul nostru, face parte din seria de portrete consacrate unui secol, unui sfert de secol de independență moldoveană.
Doroftei Popescu, 83 de ani, tată a 10 copii, a apucat să trăiască în 3 țări diferite, pe aceeași palmă de pământ, Regatul României, URSS și de 25 de ani în Republica Moldova. Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Muzeul de artă contemporană din Frankfurt, fundație privată cunoscută mai bine sub numele Schirn Kunsthalle, găzduiește în momentul de față pentru 3 luni o retrospectivă dedicată unui artist german, fotograf la origine, relativ bine cunoscut și comunității de artiști contemporani din Republica Moldova. Pseudonimul său este Ulai, printr-o comprimare a primelor litere din numele său real, Frank Uwe Lepslin. Ulay s-a născut în 1943 la Solingen, în Germania, după spusele sale, dintr-o familie de origine lituaniană, ai cărei membri au dispărut în timpul celui de-al doilea război mondial. Expoziția a fost realizată cu sprijinul criticului de artă și curatoarei române Maria Rusbojan, stabilită la Amsterdam și care, începând din 2005, a organizat mai multe retrospective și evenimente ce îl au în centru pe Ulay și creațiile sale. Curatorul expoziției, intitulate Pe dimensiunea vieții, Matthias Ulrich, afirma în prezentarea făcută pentru presă că mediul prin excelență pentru Ulay îl constituie corpul uman. Pe parcursul a multor ani de practică artistică, experiența fizică și ideea limbajului corporal în sensul unui corp pe care și prin intermediul căruia experiențele devin vizibile, a constituit o temă centrală pentru el. Cumva în acest sens, nu lipsit și de extensii și aluzii la evoluții și mentalități pe plan social și politic, Ulay a devenit cunoscut și în Moldova, unde în 2004 a realizat în colaborare cu Centrul de Artă din Chișinău, Aorta, un proiect intitulat în engleză We Emerge, prin care imaginea fotografică devenea un soi de tablou despre arta reprezentării picturale. Mai simplu spus, un fotograf local moldovean era fotografiat în studioul lui, în timp ce realiza fotografii ale unor tinere femei ce îi pozau. Dincolo de calitatea artistică a imaginilor, în evidență și sub semnul întrebării, era pusă o imagine a exploatării economice a femeii în țări capitaliste post-sovietice, în emergență, cum este Republica Moldova. Centrul de artă Aorta, realizat în urma acestui proiect, sub îngrijirea Irinei Grabovan, un volum în colecția carte foto, intitulat chiar We Emerge, și care poate fi consultat astăzi în colecțiile unor mari muzee la Amsterdam sau New York. Moldova este de altfel pomenită în biografia artistului pe primele panouri explicative la intrarea în expoziția de la Schirmkunsthalle la Frankfurt. Ulay s-a alăturat în anii 1960 unei mișcări de artă anarhiste, mutându-se la Amsterdam. Consultant al societății Polaroid Internațional, cu acces nelimitat la pelicula fotografică și aparatele Polaroid, artistul în devenire a început să facă experiențe în domeniul fotografiei de artă. În această perioadă a devenit cunoscut ca un personaj angajat în punerea în valoare provocator a minorităților defavorizate, realizând serii de fotografii cu numeroase portrete de transexual, travestii sau de oameni fără adăpost. În anii 1970, după ce o cunoștea și intra într-o relație apropiată cu artista iugoslavă Marina Abramović, Ulay abandona pentru o vreme fotografia serială, angajându-se alături de partenera sa în diverse proiecte spectaculoase de performanță live, adesea tulburătoare. Unul din cele mai incitante urma să se încheie cu căsătoria sa cu Marina Abramović într-o întâlnire pe Marele Zid Chinezesc, după ce fiecare parcurgea jumătate de drum pornind de la capetele opuse.
O nouă ediție a rubricii noastre Miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ion Surdu, de la publicația online Moldnova.eu.
Publicația online Moldnova.eu a ajuns astăzi la jumătate de an de la lansare. Aflându-ne aproape de finalul campaniei pentru alegerile prezidențiale, am hotărât că e momentul să vedem cum a fost reflectat în presa moldovenească ultimul scrutin prezidențial în care oamenii și-au ales președintele prin vot direct, și anume campania din anul 1996, când în turul al doilea s-au confruntat Mircea Snegur și Petru Lucins. Răspunând presa de atunci, putem afirma că Republica Moldova pare să nu fie evoluat din punct de vedere politic în ultimii 20 de ani. Ca și astăzi, în anul 1996, metropolitul Vladimir s-a implicat în campanie, a fost citat în pericolul unionismului și al conflictului transnistrian, iar unul din candidați a promis apropierea de Moscova. Alegerile din Statele Unite ale Americii au fost urmărite de întreaga lume. George Damian scrie într-un editorial că în ianuarie 2017 noul președinte american Donald Trump va avea pe masă dosarul Republica Moldova. În acel paragraf, Trump poate vedea o notă în care scrie că președintele de la Chișinău este un susținător al politicilor ruse din ținerea trupelor ruse în Transnistria, anti-NATO și vehement împotriva lumii occidentale, sau poate vedea că Republica Moldova are un președinte reformist atașat valorilor occidentale. Ion Mischievca continuă seria articolelor Mitul statalității moldovenești, în care se menționează că la mijlocul anilor 50 ai secolului trecut, elita intelectuală românească din Basarabia a reușit să obțină introducerea normelor gramaticale ale limbii române în RSSM. Pe site-ul moldnova.eu mai găsiți rezumatele programelor electorale ale lui Igor Dodon și Maia Sandu.
Punem punctul aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat
Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.